Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mustaqillik kuni munosabati bilan 286 mahkum afv etildi. Kaliningradda 16 yoshli qizni o'g'irlagan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Viloyat hokimi o'zi bilan tortishganidan so'ng kaltaklangan o'qituvchi ishini nazoratga oldi. O'zbekistonga sarmoya va kredit berish bo'yicha Xitoy oldinda, Rossiya 2-chi o'ringa chekindi. O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi yana 2-ta chegara punkti ochildi. Qirg'iziston tarixida ilk bor o'zbek qalamkashiga xalq yozuvchisi unvoni berildi. O'shda prezident tomosha qilgan ko'pkari ommaviy tartibsizlik bilan yakunlandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi.
Kartellar bog'chalarda olib, sotib chiqib qo'yib o'tirdik. Bir balaning soatini chechib oldi, bir balaning zolotoy shepchkasi bor ekan, o'shasini chechib oldi.
Bilmayman, shu momentda qaysi pachaynis paydo bo'ldi da.
Pixian ogroz balam bo'lgan,
yo'g'ing kerdi. Yo'q.
16800 dollar.
Samarqanddan Amerga 2 guncha
90% iqtisod.
Qolgani haqiqiy siyosiy diniy.
10 ta, 20 ta, 30 ta.
Ha, 100 tadan ziyod.
Ha. Qanchasi o'zbek edi shuni?
Hammasi.
AQSh va Meksika chegarasidamiz. Ko'rayotganingiz bu devor 2 davlat chegarasi bo'ylab qurilgan devorning boshlang'ich nuqtasi. Noqonuniy migrantlar oqimini to'xtatish maqsadida qurilgan ushbu devor bir qarashda ikki dunyoni ajratib turganday. Bir tomoni korrupsiyaga botgan, jinoyatchilik avj olgan Meksika. Bir tomoni esa ozodlik va erkinlik ramziga aylangan Amerika. Amerikada yashash orzusida bo'lganlarni ushbu devor to'xtata olganicha yo'q. Keyingi yillarda markaziy osiyoliklar, jumladan o'zbekistonliklar ham ushbu devor osha Amerikaga yo'l olishmoqda.
Bu odamlar Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Reynosa shahrida 1-1.5 oydan beri Amerikaga o'tishni poylamoqda. Birortasining qo'lida AQSh vizasi yo'q. Lekin hammasining rejasi bitta. Amerikaga o'tib, boshpana so'rash. Biroq bu orzuga osonlikcha yetish imkonsiz.
Şefi ahvallar bizi, ondan biriydi. Ondan biriydi, dedim olsun.
İlk yer miydim benim, Kürçede mi?
Oğuzum ben futbollara bir kireçek için çıktım. Bolla soğuncu, fotoğrafı soğuncu.
Моя ситуация критична, денег нету, я не знаю, что мне делать. Я уже вот тут каждый день стою и пытаюсь проходить. Меня не пропускают.
Начало в любой легенда.
Reynosa shahri AQShning Texas shtati bilan chegaradosh. AQSh Meksika chegarasining eng katta qismi aynan Texasdan o'tadi. 3145 kilometr uzunlikdagi ushbu chegara dunyodagi eng ko'p odam o'tadigan hududdir. Bu yerdan yiliga 350 million odam o'tadi. Ulardan 500 million noqonuniy muhojirlar. Rasmiylarga ko'ra, birgina 2022 yilda AQSh Meksika chegarasida kamida 853 nafar noqonuniy muhojir o'lgan.
Ren, сейчас бассейн пойдем, балам. Мексиканын Рейноса деген шаарына келдик. Бул Американын границасына жакын шаар экен, кичинекей шаар. Аэропорту биздин жанагы Оштогудай эле кичинекей аэропорт экен.
Кыргызстандык 40 жашар Асан рафикасы ва 3 баласы менен АКШ чегарасына жетип келгенче 1 айдан зыят вакыт сарфлашты.
300
pesos.
300? Оо. Дорого, дорого. Сентос. Мен Москвадан 14 майда чыккам. Бүгүн 18 июнь Рейносадан. Булар менен жүрөп, мексиканский тилди да үйрөнүп ала турган болдук. Амиго деген брат деген экен. Ола деген привет деген экен. Gracias деген благодарю деген экен. Кыргызстандан мен мамлекеттик иште 10 жыл иштедим. Орусча айтканда я стал жертвой коррупции. Я стал жертвой коррупции, все. И из-за этого пришлось уйти. Маршрутту, чынын айтканда, соцсеттерден издедим менчи. Виза жасап атабыз деп жазгандарга жаздым, кантип виза алам. Визаны жолун изилдедим, биринчи официально кирейин депчи. Ал жол болбойт экен да, визаны оңой жол менен алыш кыйын экен. Прямой Америкага. Кийин виза менен Мексикага кеткен жолдорду, Мексиканын посольствосуна барып, ал жолдорду издедим. Ал жолдору да трудный экен. Шотуңда миллион акча болуш керек экен. Историяң жакшы болуш керек экен. Өтө көп кагаз иштери бар экен да, срогу 2-3 жылга калып кетет да.
Sen öyle diyorsan ben size zamboların geleceği ekonomisi sen kurtarış fırsatı çıkandan bu. Buraya hakkım olur yaşayacağız ki.
43 yaşar Dilshod Hoshimov Toshkentte ustachilik qilib ro'zg'or tebratgan. Amerikaga ketish orzusi 15 yil avval paydo bo'lganini aytgan Dilshodga ko'ra, u har yili green cardda o'ynagan. Lekin yutish baxtiga erishmagan.
Anam, o'yindan bir harakat qildim. Amerikaga chiqaman. Keyin shu yo'lni bizga tasavvur qilishib, yetib berishdi. Mana shu yo'l bilan keyin chiqishga qaror
qildim. Kimgadir berdingizmi? Sizga mashhurchasi bergani uchun?
Ha, berdim.
$1,000
so'mani ko'rganim.
Ular sizga mashhur yo'lni chizib berishdi. Shu yergacha kelishgacha
chiqdingiz.
Qancha bilan chiqdingiz yo'lga?
$15,000.
Cho'ntangizda necha pul bor? Pul bor hozir.
Bir sim pul. Bosh olib bosh. Bir sim pul.
Amerikaning quruqlikda ikkita qo'shnisi bor. Meksika va Kanada. Markaziy Osiyoliklar umuman postsovet davlatlari vatandoshlari AQShga vizasiz kirishda faqat Meksikadan foydalanishadi. Muhojirlarga ko'ra, Meksikaga noqonuniy kirib kelish yo'llari ko'pligi bois ular AQShga vizasiz o'tishda ushbu mamlakatdan foydalanishmoqda.
Сейф, демек, бу тарафы Тихуана, у тарафы Мексика.
Бу Мексика.
Meksika-Amerikanska granitsa.
AQSh Meksika chegarasining ko'p joylarida, masalan, Texas, Louisiana, Arizona va Kaliforniya shtatlariga tutash qismlarida ko'plab yo'nalishlar, sxemalar mavjudki, Markaziy Osiyolik va Rossiyalik migrantlar ulardan foydalanishmoqda.
Noticing during the years of 2016.
2016-yildan muhojirlar oqimi ko'payganini sezila boshladi. Biroq hali ularning soni bu qadar ko'p emas edi. Bu vaqtda asosan Janubiy Amerika orqali kelayotgan gaitiliklar edi. Ular avval Braziliya yoki Chiliga o'tib, keyin bu yerga kelishardi. Ammo ijtimoiy tarmoqlar tufayli yo'llar ham ko'paydi.
That and the combination of social media began to expanding the route.
Vicente Meksikaning AQSh bilan chegarasidagi Tijuana shahrida yashab ishlaydigan jurnalist. U 20 yildirki migratsiya muammolarini yoritib kelmoqda.
Ko'ryapmizki, hozir muhojirlar ko'paygan. Ayniqsa Rossiyaning Ukrainaga urushi boshlangach, Markaziy Osiyodan keladiganlar ko'paydi. Sobiq Sovet respublikalaridan kelayotganlar ham ko'payib, shu hudud orqali o'tyapti. Chunki ular AQShga o'tish yo'lagini topib olishdi.
Соғыш басталғаннан кейін жұмыс нашарлай бастады Москвада. Елдің барлығы кетіп қашып барғандай бола бастады. Анан туған ұрықта эле Кыргызстандагылар мисалы ал жактан эмне кыласың, эртең үч балаң ким багат, соғышқа алып кетип калса деп.
Россия паспортуга ээ асли кыргызстанлык бу жигит уруш бошлангач Москвадагы тиббий клиникасын сатышка мажбур болган ва пулун чонтакка уруп, ойласы менен АКШга жол алган.
Вообще где-то вот 35 күндө Мексикада жашадык да. Эмне себептен келдиң деген суроо болду. Ошо политический вещи сурап келдим деп. Вот азыр деле көрүп атпайбызбы? Жаңылыктардан көрүп атам, мен ошо байланышыбыз бар да, Москвада достор бар, дост иштеп аткандар. Документтерди текшерип эле депортация деп же болбосо сразу эле камап, белгисиз туугандарына айтылбай, телефондорун алып коёт. Может, ЧВК Вагнер менен согушка жөнөтүп аткандар. Аны эч ким билбейт.
Им дают выбор: либо ты воюешь.
Уларга икки жол көрсөтүлүптү: ё жаң кыласан, ё сени камакка тыкабыз. Ham pul, ham tahdidlar tufayli ko'pchilik bosim ostida qolganini his etayotganini bilamiz. Rossiya hozirda juda qo'rqinchli mamlakat bo'lib qolgan, shu bois ham chegarada darhaqiqat odam juda ko'p. Ularning aksari slavyanlar emas, balki meskheti turklar, qirg'izlar, o'zbeklar, buryatlar, dog'istonliklar, qalmiqlar bo'ladi. Ular urushga bormaslik uchun mobilizatsiyadan qochganlar. Bizda hujjatlar bor. Masalan, chaqiruv qog'ozi yoki harbiy guvohnomalar, ya'ni ko'pchiligi Rossiya maxsus xizmatlari yoki harbiy komissariat nazariga tushgan odamlar bo'ladi.
Военный билет есть.
Surishtiruvlarimizga ko'ra, Markaziy Osiyoliklar orasida Meksika orqali Amerikaga o'tish 4-5 yil avval boshlangan. O'sha yillari bu yo'nalishdan foydalangan Markaziy Osiyoliklar barmoq bilan sanarli bo'lgan. Biroq yildan yilga ular soni ortib borgan. Putinning Ukrainaga urushi esa raqamlar oshishiga sabab bo'ldi. AQSh rasmiylari hisob-kitobicha shu kunlarda Meksika chegarasida 200 ming muhojir Amerikaga o'tishni poylamoqda. Ulardan qanchasi Markaziy Osiyoliklar ekani hozircha noma'lum.
If you see Mexican government statistics,
Meksika hukumati bergan statistikaga qarasangiz, Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'istondan kelayotgan odamlar soni ortganini ko'rasiz. Ya'ni turli sobiq Sovet respublikalaridan. Bu odamlarning yo'l topishiga ijtimoiy tarmoqlar yordam bermoqda. Bu yerda Ukrain va ruslarni uchrata boshlaganimizdan keyin YouTube'da hatto Meksika orqali AQShga qanday o'tish haqida videolar borligini ko'rdik. Video mualliflari qanday qilib ishlatilgan mashina sotib olish va chegaradan o'tish haqida maslahatlar berishadi. Bu har ikki davlat hukumatlari uchun ham yangi muammolarni yuzaga keltirmoqda.
For the governments of both countries.
Qozog'istondan bir oy deganda Reynosaga yetib kelgan ushbu qozoq yigit ham Amerikaga yo'lni aynan internet orqali topgan.
Men Amerikaga ketishni 2 yildan beri rejalayotgan edim. Meksika orqali Amerikaga o'tish haqida ma'lumot beradigan Telegram kanallarga obuna bo'ldim. Sekin-asta ma'lumotlarni yig'dim va qayerga qanday ketishni aniqladim.
Meksika orqali Amerikaga yo'l olgan ko'pchilik markaziy osiyoliklar ushbu qozoq yigiti singari o'z rejasini Telegram kanallardan boshlaydi. O'nlab Telegram kanallarida Meksika orqali Amerikaga vizasiz borish masalasi ochiqcha muhokama qilinadi.
Istanbul, Barselona, Barselona, Bogota, Bogota, San-Salvador, San-Salvador, Managua.
21 Managua keldik. Manava kelganda bizni kim Miguel to'sib oldi.
Bu kabi Telegram kanallarida go'yoki Meksika orqali AQShga muvaffaqiyatli o'tgan va Amerikada katta maoshlar olib ishlayotganlarning hikoyalari berib boriladi. Bu hikoyalar oson pul topish istagida bo'lganlarni ohangrabodik o'ziga tortadi. Noqonuniy guruhlar esa bundan foydalanib pul ishlashadi. Telegramdagi shunday kanallardan biriga a'zo bo'ldik va o'zimizni potensial mijoz sifatida tanishtirib, AQShga vizasiz ketish yo'llarini so'radik. Oradan ko'p kuttirmay, o'zini Amerikaga odam jo'natuvchi guruh a'zosi deb tanishtirgan bir kishi aloqaga chiqdi va 19 ming dollar evaziga Meksika orqali AQShga o'tkazib qo'yishga 100% kafolat berdi.
Nelegallar bilan shug'ullanayotgan sohada asosiy shu o'zbekistonliklar shug'ullanayotgan bo'lsa, ular kak bitta perepokupshik. Meksikada kimdir biri shu ish bilan shug'ullanadi, ularda kontakti bor unda. U yo'lda bir сопровождение qilmaydi, hech qanaqa narsa. Yo'q, hammasini telefon orqali qiladi, jo'natadi, pullar hammasi onlayn o'tadi. Misol uchun bitta odamdan 20 ming dollar oladigan bo'lsa, unga qoladigani 13 ming dollar. Birga birdan ham ziyod. Lekin bitta odam kirib kelayotgan odamni agar o'zi samoxod kirib keladigan bo'lsa, g'ideta 6000, 6500 atrofida.
Welcome back everybody. Biden ma'muriyati kontrabanda tarmog'i orqali AQShga kirgan 120 ga yaqin o'zbek muhojiridan 15 nafari qidirilayotganini xabar qildi. AQSh rasmiylariga ko'ra, ushbu o'zbek muhojirlari Meksika orqali Amerikaga kirishda IShIDga aloqador kontrabandachi yordamidan foydalangan. Oq uyning bildirishicha, ekstremizmda ayblanayotgan shaxs yordamida AQShga kirgan o'zbekistonliklar ushlanib, deportatsiya qilinadi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda Meksika orqali AQShga odam jo'natish biznesi bilan shug'ullanuvchilar tez-tez qo'lga olinmoqda.
Meksika davlatidan Amerika Qo'shma Shtatlariga olib o'tishni va'da berib,
noqonuniy tarzda Yevropa davlatlari orqali Meksika davlatiga
har bir shaxs uchun 27 ming AQSh dollari miqdordagi pullarni so'raganligi.
Joriy yilning o'zida kamida 6 ta holatda shu biznes bilan shug'ullanuvchi shaxslar ushlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, firibgarlar har bir odam uchun 10 mingdan 60 ming dollargacha talab qilishgan. Ushlangan shaxslar firibgarlikda ayblanib, uzoq yillarga qamalayotgan bo'lsa-da, huquq-tartibot idoralari bu kabi firibgarlikni to'xtata olganicha yo'q. Muhojirlar hanuz ular xizmatidan foydalanishmoqda. Ular AQShga kirib olishning qiyin usullarini tanlashyapti va bu bilan firibgarlarga osongina o'lja bo'lishmoqda. Markaziy osiyoliklar bilan gaplashgandik. Ular Afrikaga borishgan va o'sha yerda firibgarlar ularni qing'ir yo'llar bilan AQShga ketishga ko'ndirishgan. Bu juda katta biznes. Sodda odamlar hisobiga o'nlab million dollar pul ishlashadi. Rus tilli makonda bu biznes bilan shug'ullanuvchi bir-biriga raqobatchi ikkita guruh bor. Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarning fuqarolari Meksikaga borish uchun viza olishi lozim. Biroq noqonuniy guruhlar Meksikaga vizasiz yetib borish yo'llarini topishgan. Bu yo'llarning barchasi noqonuniydir.
Ispaniyada Madrid aeroportidan turistlar hamma O'zbekistondan Amerikaga ketayotgan o'zbeklar
AQShga vizasiz yo'l olgan muhojirlarning taxminiy yo'nalishi quyidagicha.
Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boshlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa shaharlari asosan Ispaniyaning Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua poytaxti Managua shahri. Shu yergacha samolyotda uchib kelinadi, keyin piyoda va mashinalarda yuriladi. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga kiriladi. Omad kelsa, u yog'i Amerika.
Сюрюлер келер.
Короче, вот так нас пихают сюда.
Нас шатает.
Папа, вы сама больше?
А?
Ну, где мы остались, да?
Ты же в долго расширил. Короче, интересно.
Gvatemala Meksika chegarasidan o'tib oldik.
Osiyo yerdan tushib. Yaqta granit bor ekan. Yerdan o'tib ketdi.
Nikaraguadan keyingi yo'l yashirincha va aylanma yo'llar orqali noqonuniy bosib o'tiladi. Yo'lda talonchilar yoki qaroqchilar chiqmasa, bir hafta 10 kunda AQSh chegarasiga yetib borish mumkin.
Adashmasam, 30-dek erkak, 10-dek ayol, taxminan 40-dek odam bor O'zbekistonda. Ammo mana shu qiynalib sarson bo'lib Amerikaga ketyapti.
Farg'onalik Shokir ham joriy yilning 6-may kuni xuddi shu manzillar orqali AQShga yo'l oldi. Shokir sayohatini videolarga muhrlab, yo'l bo'yi o'z hikoyalarini ozodlikka jo'natib turdi.
Nikaraguadan Gonduras chegarasida immigratsionniy punktda biz nima pechat o'rnatish kerak, qandaydir dokument berish kerak, shunaqa. O'sha yerda 15-20 talik O'zbekistonliklar bor.
Shokir hikoyasiga ko'ra, Nikaraguaning Managua shahrigacha samolyotda uchib borishgan. Keyin muhojirlar kichik-kichik guruhlarga bo'linib, yo'l ko'rsatuvchilar yordamida Gondurasgacha yengil mashinalarda borishgan.
Shoha bo'lsa, hali 2 soatda Gondurasda bo'lamiz.
Dunyoning turli burchagidan Gondurasga yig'ilgan muhojirlarni Gvatemala chegarasiga eltib qo'yish uchun maxsus avtobuslardan foydalaniladi. Shokirga ko'ra, yo'l xarajatlari uchun cho'ntakda naqd pul bo'lishi kerak.
11 may, 10-da kunduz soat 2:00 yo'lga chiqqanimiz. Gondurasdan bugun soat 10:00 Gondurasdan Gvatemalaning chegarasiga yetib keldik. 20 soat avtobusda yurdik. Gvatemala chegarasidan qanchadir kilometr peshqon yurish kerak ekan. Piyoda. Piyoda ketyapmiz.
Shokir hikoyasichi sayohatning eng qiyin qismi aynan Gvatemalada bo'ladi.
Gvatemalada. Qanaqadir. Tog'li, o'rmonli joydan o'tyapmiz. Shu joydan o'tmasa bo'lmaydi deb aytishyapti yo'lda, chunki agar yo'l bilan borsa, trassa bilan politsiya bor, ushlaydi, ushlab olib ketadi debdi.
Bu kabi o'rmonlarda yovvoyi hayvonlar hujumiga uchrab halok bo'lgan muhojirlar videolari tarmoqlarda ko'p tarqagan.
Janjo kesasin sher.
Shermi? Sher ki bay mani chikin kongcha.
Ammonchi tarsdim undaydi. Naravoy taraf.
Hozirda Gvatemala bilan Meksikani chegarasida qandaydir daryo chiqdi. Yashirinchi yo'llar bilan shu daryo bo'yigacha keldikda 3-4 haligi polk yasagan moshinani kamerasidan shuni ustida 10-dan 10 odamlar o'tyapti. Mana shunaqa qilib Gvatemala Meksika chegarasidan o'tib oldik. Hozir xudo xohlasa trassaga chiqib,
sizga meni tanishuvdagi qaysi mehmonxonaga olib joylashamiz.
Маша, лодка тонет. Черпаем. И продолжаем путь.
Қозоғистонлик Жанат Шамиганов ҳам АҚШга етиш учун 7 мамлакатни ноқонуний кесиб ўтган. Йўл давомида кўплаб ноқушликларга гувоҳ бўлган Жанат боши омон қолганига хурсанд. Боиси унинг шериклари орасида денгизга чўқиб кетганлар ҳам бўлган.
Кариб dengizdan o'tayotganimizda sohilni qo'riqlash xizmati xodimlari payqab qolmasin deb ba'zi joylarda faqat kechasi suzdik. Ular tunda qayiqni umuman to'xtatishmaydi. Qirg'iziston fuqarolari bilan bir yomon voqea bo'lgandi. Zimziyo tunda qayiqda ketyapmiz. Ayolning qo'lidagi bolasi suvga tushib ketdi. Ayol shartta ortidan sakradi. Uning ketidan esa eri sakradi. Kater yo'lda davom etdi. Orqaga qaytgani yo'q. Ularni tushunish mumkin. Baland to'lqinlar, qorong'i kecha, bunaqa sharoitda katerni katta tezlikda haydash juda xatarli. Xullas, qaytishmadi.
Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Karib dengiziga cho'kkan oila bilan bog'liq voqeani o'rganish boshlanganini bildirdi. Bu kabi o'lim xabarlari ham Markaziy Osiyolik muhojirlarni noqonuniy yo'llardan foydalanishdan to'xtata olmayapti. Samarqandlik 30 yashar Ulug'bek ham Farg'onalik Shokir bosib o'tgan manzillar orqali Reynosagacha yetib kelgan.
Lotkachasi bor, anaqa ballondan qilingan kameradan. O'sha kameradan qilingan ballonga bir 30 kishi, 40 kishini tiqadida o'tkazadi. O'sha suv yarmiga borgandan keyin tizza bo'yi qoladi suv, keyin buyog'i peshkom ketasizlar deydi. Keyin uni ichida har xil nimalar bor, krokodil bormi, nima bormi, u juda qo'rqinchlidir. Juda ham qo'rqganman. O'sha endi yo'lga chiqib qo'yganimiz uchun, orqaga yo'l yo'qligi uchun majbur bo'lganmiz suvga tushishga.
Qirg'izistonda huquq tartibot tizimida ishlagan Asan ham Reynosaga yetib kelguncha yo'lning yarmini noqonuniy bosib o'tgan.
Men legalni Mizandu Nikaragua chayin keldim. И дальше уже Манагодан Сальвадор, Гондурас, Гватемала Мексикага чейинки мамлекеттерди машина менен, автобус менен ошол жерде таксистер адамдар бар экен, өткөрүп коёт экен, акча берсең. Мыйзамсыз өткөрүп коюшат экен.
Сиз органда иштегенсиз, налегал, ноконуний, налегал, незаконний жол бул жиноят.
Угол.
Буну билип туруп, шунга карар кылдыңыз, келишке.
Эми ооба, билип туруп кылдым, туура эмес, бирок мыйзамсыз дегенде кандай? Солдаттар деле көрүп турду биздин өткөнүбүздү, бирок алар деле эчтекени айткан жок да. Каршы болгон жок, биз спокойно өтүп кеттик.
Markaziy Osiyolik muhojirlar Meksikaga yetib kelish uchun soxta Rossiya pasportlarini ishlatish holatlari ham mavjud. Biz soxta pasport tayyorlash bilan shug'ullanayotgan o'zbekistonlik bir shaxsni topishga muvaffaq bo'ldik. Ismi sharifini oshkor qilmayotganimiz 30 yashar bu o'zbek yigiti hozirda Istanbulda yashamoqda. Soxta pasport tayyorlash biznesi bilan shug'ullanishni yaqinda boshlaganini aytgan yigitga ko'ra, u bitta soxta pasportni $3,000 evaziga tayyorlab beradi. Shu paytgacha kamida 2 mijozi soxta Rossiya pasporti bilan Amerikaga yetib olganini ta'kidladi o'zbek yigiti. Ma'lumki, ko'pchilik markaziy osiyoliklar qo'lida haqiqiy Rossiya pasportlari ham bor. Ular Meksikaga muammosiz kirib borish imkoniga ega.
Men Amerikaga 14 fevralda San-Diegodan kirdim, Tijuanadan.
Pasportingiz?
Pasportim rossiyski.
Meksika va Amerikada suhbatlashganimiz markaziy osiyolik muhojirlarning deyarli barchasi AQSh vizasi olish uchun Amerika elchixonalariga bir necha bor hujjat topshirib, rad javob olishgan.
Vizadan 9 marta viza uramiz, 9 marta o'tkazdim. 9 marta $160 na hisoblanish bo'ladigini. 9 marta $1,500 degan gap. $160 na hisoblang.
Keyingi yillarda AQSh vizasiga hujjat topshirganlarning aksari rad javobi olayotgani bor gap. Bunga oid 2022 yilgi rasmiy raqamlar quyidagicha.
Tojikistonda 57.93%, O'zbekistonda 47.104%, Qozog'istonda 44.102%, Qirg'izistonda 37.185%, Turkmaniston 35.69%.
Один аспект этой проблемы это действительно связан с политикой.
Ushbu muammoning bir jihati siyosatga borib taqaladi. AQSh bilan Markaziy Osiyo o'rtasida ayni mavzuda chinakam to'laqonli muloqot yo'q. Ushbu mamlakatlarda AQSh dasturlari juda kam. 90-yillarni, ya'ni 2001-yil 11-sentyabrgacha bo'lgan bir muncha liberal va ochiq davrni biz Markaziy Osiyo kelajagi haqida o'ylagan davrni qaytarishimiz kerak, rivojlantirishimiz lozim. Nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy inson huquqlari sohasidagi aloqalarni ham, toki xalqlarimiz o'rtasida haqiqiy dialog yaratilsin.
Настоящего контакта между нашими населениями.
На номер машины ночь. Дарс 3-4 машина где-то там. Вообще без остановок, 5 часов.
Полноске да, тоқтовай айтады да.
Чинки жарыс керек деген.
Qirg'izistonlik Asan AQSh vizasi bo'lmasa-da, oilasi bilan Amerikaga qonuniy kirish harakatida. Buning uchun u AQSh hukumati boshpana izlovchi qochqinlar uchun yo'lga qo'ygan CBP 1 ilovasidan foydalanmoqda.
Prilojeniyaga pochtani yozib kirat ekansiz, kirgandan keyin zapros jo'natgandan keyin biz hozir Xitoyligini tanladik. Mana semeyni 5 kishi. Anan tanlagandan keyin birinchi registratsiyani o'tdik. Дина запрос жөнөттүк, азыр үчүнчүсүн күтүп атабыз да. Эгер үчүнчүсү дагы птичка болсо, бизге келет, биз подтвердить этиш үчүн бетибиз менен сүрөткө түшүп, дагы подтвердить этип жөнөтүп коебуз, уже үчүнчүсү галочка болуп калат. Анан төртүнчүсү уже границага барганда уже офицер өзү подтвердить этет экен.
CPP 1 ilovasi AQSh bojxona va chegara xizmati tomonidan yo'lga qo'yilgan. Muhojirlar ushbu ilova orqali onlayn ariza topshirishi va AQSh immigratsiya rasmiylari bilan uchrashuvga oldindan yozilishi lozim.
AQSh chegara va bojxona xizmati tegishli safar hujjatlari yo'q fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni chegara o'tish punktlariga kelib uzoq kutib qolmaslik uchun bojxona nazorati ilovasidan foydalanib ro'yxatga yozishni tavsiya qiladi. Ilovadan foydalanish jarayonga ketadigan vaqtni qisqartirishga yordam beradi.
Бул постоянно бул приложение онлайн болуп ачык туруш керек экен. Себеби сен геолокацияң, местоположениең көрүнүп турса, жакшы экен. Себеби Мексиканын тапачуласында бул CBP1 тартпайт. А Мексикодо тартат, бирок слабый тартат. А границага жакын болгон сайын жакшы тартат экен да. Жакшы тигилерге жакшы көрүнөт окшойт, очередти көбүрөөк берет экен да. Биз ошону байкадык да, бүт сураштырыпчы.
Переход на приложение.
Илова аркылуу өтүш мутлако канунуй. Депортация болуш хафы жүдө кем. Мигрантлардын бу жерде жашашын осонлаштырадыган хужаттар колго берилди. Зудликта хайдоочулук гуохномасы жана иштеш уруксатномасын алыш мүмкүн.
Возможность здесь потом жить.
Мухажирлар менен сүхбөтлөрүбүздөн маалым болушунча, азырча кочкунлардын АКШга киришинде ягона qonuniy yo'l hisoblanayotgan CBP1 ilovasidan onlayn navbat olish unchalik oson emas. Kimdir 1.5 oydan beri navbat ololmayapti, kimdir 1 haftada navbat olib, AQShga o'tishga muvaffaq bo'lyapti.
Har kuni CBP o'yinim chiqmaydi. Bir xilaga chiqadi, bir xilaga chiqmaydi. Bu endi bilmayman nimadan, endi u ham omadda deyman-da. Biz eshitdik, anaqada pulga o'tkazib qo'yamiz, zaborda osh yo'q, uni xohlamayapmiz. Biz qonuniy yo'l bilan eshigidan kirishni xohlayapmiz. Kimni uyini eshigini buzib kirsiz, kimga yoqasiz? Hech kimga yoqmaysiz.
Okay. Okay. Submit. Right. Yes, lotov netu.
CBP1 это
CBP1 qochqinlar uchun eng katta to'siq. Qolaversa, AQShning xalqaro huquq va qochqinlar huquqlarini inkor etishidir.
В области международного права и беженского права.
Стив, Janubiy Kaliforniya universiteti professori. U ayni paytda inson huquqlari bo'yicha taniqli ekspert va huquqshunos.
Tut, конечно, играет большую роль доступ к интернету.
Tabiiyki, bu yerda internetga kirish imkoniyati, Wi-Fi va boshqa zarur vositalar muhim rol o'ynaydi. Ya'ni har bir inson Amerikada ekan, mazkur jarayonda zarur himoya va barcha jihatlarga ega bo'lmog'i, advokat xizmatidan foydalanmog'i lozim. Hech kim intervyu olishlarini kutib Meksikada qolmasligi kerak, chunki bu juda xavfli. Amerika bu bilan boshpana izlovchilarni ularning keyslarini sudda ko'rilgunicha xavfsiz, shart-sharoit bilan ta'minlash majburiyatini bajarmayapti.
Bunu online qilib turib, чтобы тевелепче бирдеки кылып албайлы деп, мындай пакетке салып, өйдөгө коюп коюп атабыз. Wi-Fi-га коюп постоянно.
Так, көрүнүп турат.
Көрүнүп турат, карап турабыз. Күндө саат, мексиканское время саат 10:00 ответи келет. Ответи ооба деп келсе, жана галочкасы жанып калат, подтвердитебиз. Эгер ответи келбесе, дагы кайра запрос жөнөтүп коебуз бизге дата бергиле деп.
Биз Асан ва унинг ойласы билан Мехико аэропортида учраштык ҳамда Рейносага бирге учуп келдик.
Chegarasidagi Reynosa shahriga uchyapmiz. Yo'lovchilarning 3dan 1 qismi markaziy osiyoliklardir. Ular bilan suhbatlarimizdan ma'lum bo'lishicha, barchasining manzili bitta Amerika. Ya'ni u yerga o'tib, qochqinlik so'rash.
Yo'lovchilar orasida Asanning oilasidan tashqari O'zbekistonning Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan bir oy avval yo'lga chiqqan 24 yashar o'zbek yigiti, Qozog'istondan bir yarim oy avval 3 bolasi bilan yo'lga chiqqan qozoq oilasi, qariyb 2 oy avval Qirg'izistondan yo'lga chiqqan bir guruh qirg'iz yigitlari ham bor.
Qachon chiqdingiz Qirg'izistondan?
22 chiqmaydi.
22 chiqmaydi. Cheris qaysi yo'nalishda mashhur bo'yicha keldingiz?
Nikaragua arqali. Bizga negizi ele viza olmaymiz, bizga qiyin viza olish uchun. 90-95% biz o'sha uchun bu yo'l bilan tanlab bu yo'l bilan kelyapmiz. Shu mekeni ustiga ballar ustiga barini qaldirishlari barini ko'zimiz qaratamiz. İşte boşol zaktan kişine butka turup aldığa zaman bile maksat.
Biz mingan uchoq Reynosa aeroportiga qo'ngach, qiziq bir holatga duch keldik. Aeroportdan chiqish eshigi oldida bir guruh formali kishilar yo'lovchilar qarshisiga chiqishdi va har bir yo'lovchi pasportini bittama-bitta tekshirishdi. Formalilarni nimagadir faqat postsovet davlatlardan kelgan yo'lovchilar qiziqtirdi. Chunki faqat ularning pasportlarini olib qolib, boshqa yo'lovchilarni o'tkazib yuborish.
Hozir uydite, kto не даёт, заберут обратно, оставят. Кто дали, сразу вообще сейчас заметьте это.
Pasportni olib qo'yilgan yo'lovchilarga bir burchakda kutish buyurildi. 50 tacha pasportni o'z xonasiga olib kirgan formalilar bir pasdan so'ng pasportlarni egalariga qaytara boshladi.
55.
Ja.
Abdulaliyev Marat.
Lekin hammaning ham pasporti qaytarilmadi va ularni formalilar o'z xonasiga chaqirishdi. Xonaga kirganlar pasportini olib qaytib chiqishdi. Aeroportdan chiqqach bu holatni migrantlar quyidagicha izohlashdi.
Chinini aytganda, bu mamlakatda jamonday olmaymiz kishida. Korrupsiya бар экен, текшерип бизди паспортторубузду алып коюп, бир сыйра текшерип кайра коюп беришти.
Канча бердиңиз шунда?
Аны айтсам болот.
Айта бериң,
Биз эми сураштырганбыз, бизге чейин келгендерден ар бир взрослый кишиге 500 мексиканский песодон бериш керек экен. Бербесеңиз миграционный алып барып текшерип кыйнашат экен да. Просто.
Сиз балдарыңызга бердиңизби?
Жок, жок, балдарыма бербедим. Жок, келинчегим экөөбүз бердик.
1000 песо бердиңер деп.
1000 песо бердик.
Afsuski, Meksikada korrupsiya muammosi bor. Uyushgan jinoyatchilik, muhojirlarni ovlash doimo muammo bo'lib kelgan. Ammo odamlarning muhtojligidan foydalanayotgan politsiya xodimlari ham yo'q emas. Biz Meksika jamiyati, muxbirlar bu holni qoralashga urinyapmiz.
Reynosaga biz bilan birga uchib kelgan migrantlar rejasicha, ular AQShga o'tgunga qadar shahardagi otellarda yashashadi. Virey mehmonxonasi migrantlar tanlaydigan eng arzon va xavfsiz otellardan biri. Bu yerdagi xonalarda asosan 2-tadan karavat bo'lib, bir xona uchun 1 oyga $400 to'lanishi lozim. Migrantlar ko'pincha 4 kishi bo'lib bir xonaga pul to'lashar ekan. Ushbu otelda jami qancha mehmon borligini aniqlash imkoni bo'lmadi. Lekin bir narsa aniq. Bu yerdagi deyarli barcha mehmonlar Markaziy Osiyoliklardir.
Bizda murda 4-5 bola uchib kelgan bu yerga.
Bu yigit ham oilasi bilan 2 haftadan beri ushbu otelda yashamoqda.
Qirg'izistonning ichinda внутренний внешний политикасының барлығында өзгеріп кетті ғой, қашасы шығып түсі. Мысалы үшін осы жолы ең бірінші балалардың келешегі, екі баланың келешегі үшін алардың медицинасы қандай болады, алардың образованиясы қандай болады, коррумпированный садик, коррумпированный мектеп, коррумпированная медицина, сол жолы смог деген уже беспредел. Сол үшін балалардың келешегі үшін, а так мен өзімнің комфортный зонам бар болды Қырғызстанда, өзімнің бизнесім, өзімнің 2 дипломым бар, 2 университетті өткен. Мен үшін алжақ комфортный осы Қырғызстан, бірақ балалардың келешегі үшін өмір болды.
Bu tadbirkor yigitdan farqli moliyaviy ahvoli haminqadar bo'lgan migrantlar mehmonxonaga joylashmaydi. Ular eng kam xarj yo'llarini izlashadi. Pragada paytimiz Reynosadan bizga bog'langan bir guruh andijonlik yigitlar puli qolmagani sabab chegara yaqinidagi ko'prik tagida uxlashayotganini aytishdi. Andijonlik yigitlarga ko'ra, ular bir oy avval chegaraning shundoq biqiniga kelishgan, lekin Amerikaga o'ta olishmayapti. Biz bu yigitlar bilan Reynosadagi ko'prik tagida uchrashishga kelishdik. Shaharga kelgach, ular aytgan ko'prikni topdik.
Abajo. Rio Bravo. Rio Bravo. Rio Bravo. Arriba el puente.
Biroq yigitlar boshqa bizga aloqaga chiqishmadi. Ularning keyingi taqdiri bizga noma'lum.
Assalomu alaykum. Aha, assalomu alaykum, yaxshisiz.
Biz bu ko'prik tagida boshqa o'zbekistonliklarni uchratdik. Ulardan biri Toshkentlik 70 yashar Rahim Bobojonov.
Bundan qo'rqinchli ham bo'ldi. Yetti hali qochib, polisya kelyapti deydi hali. Ular orasiga kirib, qo'yolasiz endi, juda jazo.
Ular to'y, tezroq yashiringlar. Nima qildingiz o'shanda
qaytib? Allah bir kishib ani qildimda orqasidan chopib ular ergashib ayoqlarga chiqqanda kirib boshqa qilib shu yani unchaligini bilib o'ldimda bilganimda shunda buyerdayam kelmadi endi mani bitta iti ochishmi bilan turish mazam qochib qon ketyapti
nimaga bu kasalingiz bormidi
Rahim Bobojonov 5 qiz, 1 o'g'ilning otasi, 9 nevaraning bobosi. U hozir nafaqada, pensiyaga chiqquncha haydovchilik qilgan.
Yaxshi maqsadda jo'rib chiqib, bolalari, nevaralari chiqib, to'ylarini, boshqasini chiqib, bizni o'zingiz bilasiz musulmon, nima qilamiz? Qadratati chiqib, o'sha yetkir o'limda edi. Lekin munchaligini bilmay, agar munchaligini bilganda, tilla berib ham kelmasdik.
Rahim bobo safarimiz davomida uchratgan Markaziy Osiyolik muhojirlar orasidagi eng yoshi ulug'i bo'ldi. Amerika orzusida hayotini xavfga qo'yib chiqqanlar orasida nogironlar ham bor. Qirg'izistonlik Nurlarning Reynosaga kelganiga 2 hafta bo'lgan. U ham qirg'izistonlik sheriklarga qo'shilib, Nikaragua orqali 3 davlatni noqonuniy kesib o'tgan. Sheriklardan farqli Nurlan eshitmaydi ham, gapira olmaydi ham.
Tanishlarim Meksika orqali Amerikaga ketayotganini ko'rib, men ham qiziqdim. Avval Amerikaga viza olishga harakat qildim, biroq natija bo'lmadi. Qirg'izistonda taksi haydadim. Mashina oldi sotisi bilan shug'ullanib, yo'lga pul yig'dim. Keyin tanishlarimga qo'shilib, men ham Meksika orqali yo'lga chiqdim. Gapirmasligim va eshitmasligim haqida doktordan qog'oz qildirdim. Uni ingliz tiliga tarjima qildirib, o'zim bilan olib chiqdim. Politsiya to'xtatganda shu qog'ozni ko'rsatdim.
Nurlanning 2 qizi bor. Oilasi Qirg'izistonda qolgan. Uning iddaosicha, u Qirg'izistonda kriminal guruh tomonidan ta'ziqqa uchragach, AQShga ketishga qaror qilgan.
Meksika qo'rqinchli bo'lgani uchun xotinimning onasi jo'natmadi. Karteldan qo'rqishdi. Lekin men majburlikdan chiqdim. Yo'lda bir necha marta kartelga tushdik. Bir marta 3000 peso pulimni telefonning orqasiga yashirib qo'ygandim. Lekin topib olib qo'yishdi. Keyin yo'lda soatimni olmoqchi bo'lishdi. Olmang, juda arzon bu soat deb yalindim. Keyin uyaldi shekilli, qaytarib berdi. Qo'rqinchli bo'lsa-da yo'lga chiqqanimning sababi Amerikaga borib pul ishlamoqchiman. Tanishlarim 10 yildan beri Amerikada yashaydi. Ular yordam berishadi. Nima ish bo'lsa-da qilishga tayyorman.
Biz Reynosada turli xil taqdir egalarini uchratdik. Reynosaga 2 hafta avval kelgan qozog'istonlik ushbu 2 yigit ham ahvoli yaxshi emasligidan shikoyat qilishdi.
Menga hozir vatandoshlarim, shu yerda tanishgan do'stlarim yordam beryapti. Yaqinlarimdan pul so'ra olmayman, vijdonim yo'l qo'ymaydi. Boisi uyda pul qolmagan. Onamdan tashqari hech kim mening bu yerga kelganimni bilmaydi ham.
Bratcha, sestra, они у них своя жизнь.
Сол қарақшыларға тап болғаннан кейін ақшасыз қалды. Көп нәрсені тартып алды да олар. Жақсы деп айта алмайсың олар.
40 yaşar qozoq yigitiga ko'ra Amerikaga kelish uchun tayyorgarlikni 2 yil avval boshlagan va Qozog'istonda o'tgan yilning yanvar oyida sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng qarori qat'iylashgan.
Zabrali, taskali.
Darrov meni ushlab ketishgan. Ular meni urishdi, kaltaklashdi. Menda hamma dalillar bor. Jarohat olganim haqida tibbiy xulosalar mavjud. Umuman olganda, meni u yerda, Qozog'istonda, ya'ni ta'qiblar kutmoqda.
Bu ikki yigit bir oydan beri CBP1 ilovasidan navbat ololmayapti. Ayni paytda ushbu ilovadan javob kutishni istamagan muhojirlar Amerika chegarasidan o'tishning noqonuniy yo'llaridan ham foydalanmoqda.
Nazorat o'tkazish punktiga borib siyosiy qochqinlik so'rash. Bu rasman mumkin. Agar siz ingliz tilini bilmasangiz yoki ilovadan foydalanishni eplay olmasangiz, bu yo'ldan foydalanishingiz mumkin. Lekin amaliyotda bu yo'l umuman ishlamayapti. Hech kimni o'tkazmaydi. Yana biri xalq tilida aytganda tomorqa orqali yugurib o'tish. Masalan, bu yerda devor qurilgan, bu yerda esa devor yo'q. Shu yerdan yugurib chegaradan o'tish yoki Rio Grande daryosi orqali suzib o'tish. Bu mutlaqo noqonuniy hisoblanadi. Bu deportatsiya qilishga asos bo'ladi. Keyingi yo'l mashinada o'tish. Bu yo'l ham xuddi oldingi ikkita yo'l singari mutlaqo noqonuniydir.
Reynosada uchratganimiz Samarqandlik Ulug'bek hozircha qaysi yo'ldan o'tishni hal qilganicha yo'q. U oliy ma'lumotli iqtisodchi. Oliygohni bitirgach bir necha yil davlat idoralarida hisobchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha, uylangach oylik maoshi ro'zg'or tebratishga yetmagani sabab Amerikaga borib pul ishlash maqsadida yo'lga chiqqan.
Uylanganimga 5 oy bo'ldi.
Yoshgina kelin tashib keldingiz.
Kelin nima dedi? 3 oylik kelin.
Ularga aytmadim
da. Asal oyi, asal oyi.
Xavotir olmasinda Turkiyaga aylanishga ketyapman dedim, aytmay chiqdim.
Kelinga aytmadingiz.
Ulug'bekka ko'ra, u Amerikaga ketish xarajatlari uchun Malibu mashinasini sotgan va 2 oylik sayohati davomida mashina pulini sarflab bo'lgan.
Endi turibsiz shu yerda, cho'ntakda pul bormi, bir kishim bormi?
Qolma. Sheriklarimiz bor. Bittasidan 400 dollar qarz bo'lib ketdim. Yebichkalarni hisoblaganim hali bilmayman qancha chiqadi deylar. Ular ham 300-400 dollar bo'ladi.
Qaytib ketaman degan reja bo'lmadimi, hayol?
Qayerga qaytasiz?
O'zbekistonga.
Yo'qda ishlama, yo'qda.
Buxgalterni yaxshi bo'ladi deyishadi yo'q pula.
Buxgalterniki yaxshi, qachonki o'g'irlik qilib, anaqa qilsangiz yaxshida. Borib, masalan, taksi pullariga yetmasin. Taksi qistimdan. Qistimdan xarajat qilib borib kelaydim. O'sha pullar qoplamasin, abetimni qoplamasin.
Iqtisodiy nochorlik muhojirlarni AQShdan boshpana izlashga majburlagan sabablardan biri. Muhojirlar Meksikada yuz tutadigan xavflar esa son sanoqsiz.
Bizning tushunuvimizcha hozir kartel bilan politsiyaskiy mo'nda ishlayotganda bu yoqdachi. Kartelga politsiyaskiy da approch chalayotgan. Bu местный Рейносадагы же башка кайтыр болоо, картелдер болоо, булар билеткен. Эсенгдан келген адамдар акча менен келет деп чынчылана биз ошон үчүн азыр немеден чыкпайбыз да отелден магазинге барабыз кайра келебиз максимум итог
Мексикада уюшкан жиноий гуруҳларни картеллар деп аташади. O'tgan asrning o'rtalaridan o'z faoliyatini boshlagan kartellarning hozirgi paytdagi aniq soni ma'lum emas.
Bularda kartel degan narsasi bor ekan.
Ha.
1-2-3 marta tushdik ularga. Tapachulida tushdik. Birinchi tushganim, u ham xuddi shu taksida, ko'chadan taksi ishlamasi kerak ekan. Ular sizlarni migratsiyaga topshiramiz, mafiyaga topshiramiz deb pulni vimagat qiladi-da.
Qancha olish?
Masalan, o'shanda 2000 peso oldim. 2000 peso. Berga kelib, sheriklarim bilan avtobusdan tushganimizda yana shu holat takrorlandi. O'sha taksi bizni kim qayerlarga olib bordi, nima qildi? Kim qanaqa zabroshinni sizdan yerlarga olib borib, hozir sizlarni topshiraman, 1.5 ming dollardan berasizlar dedi chiqishida. U ham shunday qilib, bumagat qilib pullarimizni olib qo'ydi.
Samarqandlik Ulug'bek bor pulini berib, kartel qo'lidan qutulib qolgan bo'lsa, Qirg'izistonlik Damir kartel jinoyatchilari tomonidan garovga olinib, asirlikda o'tirishga majbur bo'lgan.
Birga asabnyak olib keldi. Asabnyakda birinchi polnostyu sumka, emlerin barini tekshirdi. Ценный предметтерди истеди. Телефон, акча, наличка, эмлерин барын ошол жерден. Жанысты Азас песо доллар бар болчу, ошолордун баарын алып койду. Андан кийин айтты. Бизге 1000 доллардан бересиңер, силерге ошондой уруксат кылып беребиз. Анан дальше кетип бересиңер. Сапарыңар улап кетип бересиңер деп айтты. Бизде акча жок десек, анда эчтеке жардам бере албайм. Акчаны бермейинче ошол жерде камалып каласыңар деди.
Qirg'izistondan joriy yilning martida yo'lga chiqqan Damir mayning oxirigacha Meksikada yotib, AQShga o'tishni poylagan. U 2 oy deganda CBP1 ilovasi orqali chegaradan o'tishga rasmiy ruxsatni qo'lga kiritgan. Bu paytda Damir Meksikaning Nueva Laredo shahrida bo'lgan. Chegaradan o'tish ruxsati esa Matamoros shahri orqali berilgan. Laredodan Matamorosga avtobusda yo'lga chiqqan Damir Reynosa shahriga yetganda qirg'iz sherigi bilan birga kartel qo'liga tushgan.
Eshiklar qamalib emitatgan, tayniklarida reshotka, zaborunda kolyuchoy provolka degan. Alarm barin. Eng birinchi o'sha qochib ketgan o'y bo'ldi. Har bir terezaga borib reshotkadan unday bosh temetib chiqib ketamizmi deb tekshirib emit yurdik. Zaborlarni qarab sekirib ketib qochib emitganga. Анда болгон жок да, эмне болгон жок.
Үйдү кайтарышатканбы?
Бирөө кайтараткан, сыртында тураткан ал. Үйгө. Оружиясын мындай көргөн жокмун. Мен аякта почти бар эле оружие менен жүрөткөн.
Урушту силерде?
Жок. Уруп мындай рукоприкладство же эмне болгон жок. Озо эки эле сөз менен түшүндүрөт да. Телефонду өзүнө алып койду. А керектүү малда сүйлөшөт, турган малда телефонду алып келет. Колго берет. Переводчик менен сүйлөшөбүз. Башка бирөөгө жазып же чалып эметкенге мүмкүнчүлүк болгон эмес. Телефон бергенде да өзү карап турат да, кайсыл приложение кирип атат, кайсыл эмне кылып атат деп.
Дамир шериги менен Кыргызстандагы таанышларынан пул сурашкан. Жигиттер пулну пластик картага түшүргөч, талончулар банкоматтан пулну накт кылып алгачкына уларны азат кылышкан.
Каякта бир үй бүлө, үч кызы менен. 3 кишинеки кызы менен бир үй бүлө, аял күйөөсү 5 киши. Жок, Венесуэладан гана алар. Кыргызстан жок болчу. Ошо бир үй бүлө Венесуэладан, бир бала одиночка экен, то ли мексиканец, то ли латинская американ да, алдагы. Анан бир кытай экен. Бир күн кармалдык. Алар тилердин ошол жатып отурган балдардын айтышы боюнча, бирөө 15 күндөн бери отуруптур Кытай. Уже 2 жума болду деп атты да ал. А үй бүлө болсо уже 5 күн болчу.
Мексикада жиноий гуруҳлар томонидан муҳожирларнинг гаровга олиниб, пул талаб қилиниши кенг тарқалган. 2 ой аввал Мексика миллий гвардияси Рейносанинг Виста Эрмоса мавзесида 20 нафар муҳожирни гаровдан озод қилди. Дамирнинг айтишича, у ҳам Виста Эрмосадаги муҳожирлар гаровда ушлаб турилган худди ўша уйда асрликда сақланган. Дамир бизга уйнинг суратини кўриб, таниганини айтди. 7 ой аввал Мексиканинг Гомес Паласио шаҳрида ўзбекистонлик 5 эркак, 1 аёл ва 1 нафар воёга етмаган бола гаровга олинган эди. Расмий маълумотга кўра, ушбу ўзбекистонликлар Мексика орқали АҚШга кетаётган пайти қороқчилар томонидан гаровга олинib, улардан киши бошига 1200 доллардан талаб қилинган. Мексика полициясы 7 ўзбекистонликни фермада ушлаб турилган пайти гаровдан озод қилган.
Qirg'izistonda hozir yuzlagan qirg'iz, O'zbekistonda minglagan o'zbek chemodani tugib o'tiribdi. Nimaga yo'lga chiqaman Meksika orqali deb. Nima degan bo'lardingiz shularga?
Meksika men agar men shunday situatsiya bor, точно bo'lot deb maga bir yarim yil murun aytsa, ikki esa o'ylamoqman.
Расмий маълумотга кўра, Мексикада кейинги бир йилда бедарак йўқолганлар сони 12 мингдан ошган. Улардан қанчаси Марказий Осиёлик муҳожирлар экани номаълум. Ҳуқуқ фаоллариga кўра, картеллар томонидан ўғриланиб, кейин бедарак кетган кишиларнинг аксари қулликка жалб қилинмоқда. Аёллар жинсий қулликка, эркаклар эса плантатсияларда ишлашга мажбурланяпти. АҚШга ўтаётган пайти Мексика чегарасида кейинги ярим йилда йўқолган Марказий Осиёликлардан камида бир киши ҳақида озодликка маълум. Болалари билан Америкага кетаётган қирғиз оиласи Мексика чегарасида 14 яшар қизини йўқотган.
То есть мы про очень многие смерти просто не знаем.
Афсуски биз уларнинг ўлими сабабларини билмаймиз. Саҳрода ташналикдан ўлган ёки чўкиб ўлган айрим одамларнинг жасадлари топилмаслиги мумкин. Қолаверса, ўлган кишининг қариндошлари ва дўстлари қўрқиб, бу ҳақда очиқ гапирмаслиги эҳтимол ҳам бор. Каютлар эса табиики яширишади, чунки одамлар ўлими ошкор бўлиши уларнинг манфаатига зид. Шу бойиз улар ҳам бунақа маълумотни мумкин қадар сир тутишга ҳаракат қилишади.
Поэтому они эту информацию тоже как бы, в общем-то, пытаются скрыть.
Global uyushgan jinoyatchilik indeksi reytingida Meksika dunyo bo'yicha 4-chi o'rinni egallagan. Markaziy Amerika davlatlari orasida esa Meksika uyushgan jinoyatchilik bo'yicha 1-chi o'rinda.
Reynosa dunyodagi eng xavfli shaharlardan biri sanaladi. Bu yer kartellar tomonidan boshqarilishi aytiladi. Odam o'g'irlash, odam o'ldirish kabi jinoyatlar bu yerda jazosiz qolishi ehtimoli juda katta. Shu bois biz shaharda juda ehtiyot bo'lib yurishimizga, harakatlanishimizga to'g'ri keldi. Ayni paytda biz Reynosada boshqa bir vaziyatga ham duch keldik. Haftalar davomida chegarada chorasiz, imkonsiz yotgan muhojirlar tomonidan tahdidga uchradik. Chegaradan o'tkazib qo'yish talabi bilan uyg'unlashgan ushbu tahdidlar bois biz rejalagan ayrim suratga olish ishlarimizni bekor qilishga va shaharni rejamizdan ko'ra ertaroq tark etishga majbur bo'ldik.
Кейинги қариб 20 йил давомида Мексика ҳукумати картеллар фаолиятига қарши курашиб келмоқда. Бироқ ҳозирчи бу борада бирор ижобий натижага эришилмаган.
Мен коркконда эле жокмун, потому что ага чейин айтышкан москвичандар чыгып тонойт, көп акча албагыла, картаңар деле болсун.
Маркезий осиёлик мухажирлар Мексика хавфли давлат экенеден яхшы хабардар. Бирок улар нафақат өзини, балки балалары хаётини хам хавфга коюп йолга чыгышка тайёр.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.